Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put u reči.
Jezički podsjetnik.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako nije se dobro. Kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Ovo je dobro.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san, oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju i ne pokušavajte da im ukradete snove, ne mogu vam pomoći tuđi lepi snovi. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 403. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 388. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 107. put okrećemo novu stranicu praznu, kao što može biti prazna slama, ona mlaćena.
Te busqué, te busqué. confiadas en un carro grande, fuego aferrante.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović se danas bavi jednom poljoprivrednom temom, gajenjem grožđa na vrbi.
Jezičko-kulturološke staze prošlog petka odvele su nas u svijet alogičnih frazeologizama koji u srpskom jeziku imaju značenje nikad. Rekli smo da u ovu grupu izraza spadaju različite frazeološke besmislice koje u osnovi opisuju neki deo realnog svijeta, ali ga pritom predstavljaju u oneobičenom izokrenutom obliku, a prirodne odnose između predmeta i pojava u tom svetu kao poremećene, suprotne logici. Uobičajeni predstavnici alogičnih frazeologizama u našem jeziku jesu izrazi koji imaju formu zavisne vremenske rečenice sa veznikom kad. Kad na vrbi rodi grožđe, kad reka poteče uzvodno. Ocena nelogičnosti ovakvih izraza zasniva se na iskustvu govornika, tačnije na činjenici da se ono što dati frazeologizam opisuje u realnosti nikada nije dogodilo. Današnje jezičko putovanje trebalo bi da nam otkrije kulturološko-mitološku motivaciju za model koji je najrasprostranjeniji među alogičnim izrazima u srpskom jeziku. Reč je o neobičnom modelu voćerodnog drveća, koji u srpskoj frazeologiji predstavljaju izrazi kad na vrbi rodi grožđe, kad vrba, a kad i javor, jabukama rodi i drugi. Prema tumačenju najznačajnijeg teoretičara stare srpske religije i mitologije, Veselina Čajkanovića, kod ovakvih frazeologizama nalazimo se u punoj mitologiji, jer je u izrazima po pravilu reč o mitskom drveću i biljkama, koji rađaju rajskim plodovima. Frazeolozi otuda zaključuju da je za objašnjenje značenja alogičnih konstrukcija tipa kad na vrbi rodi grožđe, najvažnije je uspostaviti i objasniti vezu između voćerodnog drveća u frazeologiji i voćerodnog drveća u mitologiji. U izrazima koje beleže rečnici srpskog i srpsko-hrvatskog jezika te različiti etnografski spisi i narodna poezija, pominje se jabuka koja rađe na javoru, jablanu, vrbi ili bukvi, grožđe na vrbi, orasi na jasenu, šljive na rogačima. Ali nisu svi izrazi podjednako značajni i rasprostranjeni, a nisu ni rezultat istog frazeološkog procesa. Čajkanović navodi da javor koji rađa jabuke i vrba na kojoj raste grožđe spadaju u tipična voćerodna stabla koje u srpskim narodnim pesmama simbolišu ono nešto što ne može biti. Da Bog dade, ti se ne udala, dok ne vidla tri na nebu sunca, dok ne čula kako riba pjeva, dok ne rodi javor jabukama, žuta vrba grožđem bijelijem. Prema hrišćanskoj tradiciji, pored različitog plodonosnog drveća, u raju rastu i drvo života, to jest drvo životne snage i besmrtnosti, a uz njega i drvo mudrosti, to jest drvo poznanja dobra i zla. Prema literaturi, drvo života obično predstavlja dugovečno drveće, na primjer dub, javor, vrba, iva, kedar, a njegovi plodovi, jabuke podmlađivanja, daju se mitskom junaku kako bi ojačao svoju snagu i plodnost ili pak bio nagrađen večnim životom, besmrtnošću, večnošću. Zanimljivo je da u različitim jezicima postoje srodne riječi kojima se označavaju besmrtnost ili večni život i koje su po obliku bliske slovenskom nazivu za jednu vrstu vrbe. Tako u rječniku biblijske terminologije nalazimo da je slovenski naziv iva od istog korena kao hetitsko eja u značenju drvo života, starojevrejsko eva u značenju živa ili život, zatim kao latinsko evum, što može označavati život, vek, večnost, odnosno kao staroindijsko ajus u značenju životna sila. Otuda frazeolozi pretpostavljaju da bi naša vrba u frazeologizmima kad na vrbi rodi grožđe i kad vrba jabukama rodi, mogla zapravo simbolizovati staro rajsko drvo života. Postavlja se međutim pitanje otkuda na vrbi jabuke i grožđe, kada vrba, kao što znamo, u realnosti ne rađa nikakvim plodovima, a ponajmanje voćnim plodovima. Kulturolozi i proučavaoci starih religijskih tekstova otkrivaju da su na izgled zamišljenog hrišćanskog raja po svoj prilici uticali istočnjački kraljevski vrtovi i parkovi za životinje, poznati u Mesopotamiji, Vavilonu, Indiji, Persiji, Egiptu i drugim drevnim civilizacijama. U ovim impozantnim vrtovima gajili su stari narodi razno neobično bilje, a dobro im je bilo poznato i kalemljenje i ukrštanje različitih biljnih vrsta. Stari spisi potvrđuju i to da je kalemljenje imalo specifičnu simboliku. Pratile su ga ritualne radnje i obredi, orgije, čiji je cilj bio veličanje plodnosti. Saznajemo tako, na primjer, da se kod starih naroda limun kalemio na biljku druge vrste, zasigurno na grančicu masline ili lovora, a to bi moglo objasniti i nazive za neke vrste limuna u indoevropskim jezicima. Ne može biti slučajno što latinska vrsta Citrus medica u nemačkom nosi baš ime Adamsapfel ili Paradisapfel, što bi u prevodu na naš jezik bilo Adamova jabuka ili rajska jabuka. Naziv Adamova jabuka u srpskom jeziku pak ima jedna druga vrsta limuna, poznata u latinskom kao Citrus limeta, a u francuskom kao Pomme de Cedre, to jest kedrova jabuka. Svi ovi nazivi govore u prilog tome da je kod drevnih civilizacija postojao običaj ukrštanja raznih vrsta biljaka, recimo plodova limuna i jabuke, sa besplodnim, ali uvek zelenim kedrom. Spajanje nespojivog verovatno je motivisalo i izraze koji su se očuvali u srpskom jeziku, kad na vrbi rodi grožđe, kad vrba jabukama rodi. Sve što je dosad rečeno može nam barem donekle rasvjetliti nedoumicu zašto baš voćerodni izrazi imaju u našem frazeološkom sistemu vremensko značenje nikad. Naime, u hrišćanskoj religiji se obećani raj, o kome je i danas bilo reči, prihvata kao izvesnost, ali je tu izvesnu budućnost ipak neophodno čekati. Pitanje je samo da li je semantika pomenutih izraza motivisana dugim čekanjem obećenog raja ili pak gubitkom nade da će do njega ikada doći. Čini se da ima pomalo od oba, i to ne samo kod našeg, već i kod drugih hrišćanskih naroda. U prilog tome govori ruski izraz «Dožešća kakat vjerba jablak», u značenju «dočekat ćeš kad i svrbe jabuke», kao i rumunski izrazi kad su ive bile plodne i kad su kruške rasle na topolama. Nikada ili nekada davno, da se već zaboravilo. Ovakvi izrazi zapravo su ostaci kolektivnog sećanja na drevne, daleke civilizacije i njihove običaje, i možemo ih smatrati delom jedne univerzalne predstave raja kod indoevropskih naroda.
Ovo je bio prilog Jovane Jovanović, a 1398. Srbija krade na veliko i ne krije da krade. A što i da krije, da se dobro snašla. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
The felicidad that I hold in my heart is a pretty good start for us too. And if in the world there were only tristes, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to breathe. In all that I've seen, all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. Look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be something missing.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević ovoga petka nastavlja priču o zamenicama u praindoevropskom jeziku.
Ovoga jutra nastavljamo priču o praindoevropskom zameničkom sistemu. Nakon što smo utvrdili da se i praindoevropske zamenice, kao i zamenice u savremenom srpskom jeziku, mogu podeliti na imeničke lične, imeničke nelične, pridevske lične i pridevske nelične zamenice, započeli smo kratak prikaz svih vrsta zamenica. U tom prikazu do sada smo se upoznali sa imeničkim zamenicama, ličnim, a zatim i neličnim, da bismo prošle nedelje prešli na sledeću grupu praindoevropskih zamenica, pridevske. Upoznavanje sa pridevskim zamenicama u praindoevropskom jeziku počelo je od neličnih zamenica. U grupu neličnih pridevskih zamenica u praindoevropskom jeziku spada najpre odnosna zamenica, čiji se oblik rekonstruiše kao jos, ja, jod, dok bi se njeno značenje moglo rekonstruisati kao koji, koja, koje. O njoj smo govorili prošlog petka. zajedno sa odnosnom zamenicom jos, ja, jod, u grupi neličnih pridevskih zamenice nalaze se i pokazne zamenice so, sa i tod, kao i anaforska zamenica e, i, a njima se naknadno priključuje i skupina mlađih pokaznih zamenica koje su priloškog porekla. Krenut ćemo od skupine mlađih neličnih pridevskih zamenica, pokaznih zamenica priloškog porekla. One su ukazivale na pojmove iz perspektive njihove udaljenosti od govornika. Tako se na pojmove koji se nalaze blizu govornika upućivalo neličnom pridevskom zamenicom izvedenom od korena ki u značenju ovde. Potvrde za postojanje te pokazne zamenice nalazimo u različitim indoevropskim jezicima, premda ona nije svuda lako prepoznatljiva zbog specifičnog fonetskog razvoja praindoevropskog glasa k, koji je u jednoj grupi indoevropskih jezika prešao u strujne, a u drugoj u zadnjonepčane suglasnike. Koren ki nešto lakše prepoznajemo u grupi jezika u kojima je umekšeno k prešlo u zadnjonepčani suglasnik k ili h, kakvi su primjera radi hetitski jezik sa svojim oblikom kaš ovde, ili germanski jezici sa opšte germanskim prilozima za vrijeme i mesto, kakvi su nemački prilog hot danas ili engleski prilog here ovde. Praindoevropski koren sa značenjem ovde nešto teže uočavamo u grupi jezika u kojima je umekšano k prešlo u neki strujni suglasnik, ali on je očuvan i u njima. Njegove kontinuante pronalazimo primjera radi u baltoslovenskim jezicima, u litavskom jeziku, u zamenici šis, kao i u staroslovenskom jeziku u zamenici s, koje su također imale značenje ovaj. Drevnu staroslovensku pokaznu zamenicu s kasnije je istisnula pokazna zamenica ovaj. Ipak, ona nije u potpunosti iščezla iz srpskog jezika. Njene tragove pronalazimo u vremenskim prilozima poput danas, noćas, večeras, jutros, zimus, letos i tako dalje. Završno s u tim prilozima upravo je ostatak pokazne zamenice s. Svi ti vremenski prilozi prvobitno su dakle bili sintagme ovog dana, ove noći, ovog jutra, ove zime, ovog leta i tako dalje. No da se mi vratimo na praindoevropski jezik. Pored navedene zamenice za blizinu, u praindoevropskom jeziku su postojale i pokazne zamenice za daljinu. One su bile uobličene pomoću sonanta w, n i l. Zamenica sa sonantom w karakteristična je za istočne indoevropske jezike. U nekima od njih, na primjer u grčkom jeziku, ona je zadržala značenje udaljenosti, što vidimo u grčkom autos u značenju on, sam. U nekim pak jezicima, kao što je srpski, ta zamenica je dobila značenje blizine, što vidimo ne samo u obliku pokazne zamenice ovaj, već i u pokaznoj rečci za blizinu. Evo. Zamenica sa sonantom n zadržala je i u srpskom jeziku značenje udaljenosti, o čemu svedoče zamenice onaj, on i pokazna zamenica za daljinu, eno. U delu indoevropskih jezika ta zamenica je razvila značenje drugi od dvojice, o čemu svedoči litavski oblik antras ili gotski oblik anfar, od kojeg je nastala engleska reč other, čije je značenje upravo drugi od dvojice. Zamenica sa sonantom l također je očuvala značenje udaljenosti, o čemu svedoči srpski prilog lane u značenju prošle godine, ili latinska zamenica ile u značenju onaj. U grupi indoevropskih jezika zamenica sa sonantom l razvila je značenje drugi, kada je reč o više lica. Takvo značenje ima grčka reč alos, kao i latinska reč alius. Toliko za danas, a sljedeće nedelje govorit ćemo o osnovnim pokaznim zamjenicama u praindoevropskom jeziku i time zaokružiti priču o praindoevropskom zameničkom sistemu.
Ovo je bio prilog Jane Kovačevića, 1399. Srbija kraducka na sitno, toliko sitno da se ne primeti. A ako neko i primeti, pa razumeće, namo se, naši smo.
Savoir où nous mène demain. J'entends parler les gens dans le train de vieilles idérances. Je pense en trop y croire, est-il trop tard? J'ai peur des idées noires, de nos yeux perdus dans le miroir. Je trace au gris des mots. Est-il trop tôt sans effacer ce qui n'est pas perdu au coin des rues? Je vais chercher à te redessiner, à te remercier de nous avoir donné encore une chance d'y croire. Donner, puis se prendre les pieds, jouer, jouer, à tout recommencer. Je me fous des cafards. Que l'on chasse à grands coups de tatane. Je me fous des iguanes, des sauvages, de la rage. Je me fous des trop tard, des histoires de reines dans un miroir. Je trace au gris des mots, est-il trop tôt? Sans effacer tout ce qui n'est pas perdu au coin des rues. Je vais chercher à te redessiner, à te remercier de nous avoir donné encore une chance d'y croire, encore une envie de te voir jouer, puis se prendre les pieds, jouer, jouer, à tout recommencer.
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Jubilarni 15. festival Slobodna zona. Svečano otvaranje. Aretha Franklin, Amazing Grace. Jadnici, žuti prsluci na filmu. Kordiljeri snova. Velikog Patricija Guzmana. Dnevnik Dijane Budisavljević. Izbačeni. Beograd na vodi je ne samo naš, nego svetski fenomen. Tusta kud idioti. Punk ikona Jugoslavije. Filmski festival Slobodna zona. Od 7. do 12. novembra.
Posetite 57. Beogradski sajam nameštaja od 5. do 10. novembra. Vidimo se!
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS. Moje jedine.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a u priči o toplesu do sada smo utvrdili da se reč toples u srpskom koristi na isti način kao i u engleskom jeziku iz koga je pozajmljena, kao nepromenljivi pridev, da označi ženu obnaženih grudi, na primjer toples igračica, toples model, toples pevačica, toples kupačica i slično, ili da označi bilo šta gde se pojavljuju ili u čemu učestvuju žene obnaženih grudi, na primjer toples bar, toples plaža, toples fotografija, toples sunčanje, toples scena i slično. Osim toga, utvrdili smo da se ta reč u srpskom jeziku, za razliku od engleskog, koristi kao imenica, da označi jednodelni ženski kupaći kostim bez grudnjaka, odnosno poseban odevni predmet koji se sastoji samo od gaćica bikinija. Čuli smo prošlog petka i stav da žena ne može biti u toplesu, jer toples nije deo odeće. Ali nam jezička građa nedvosmisleno demantuje takav stav. Toples u srpskom jeziku može biti deo odeće, odnosno samostalni odevni predmet. Evo nekoliko primjera. Ne vole da im se turisti šetaju u majicama, šorcevima, toplesima. Da mi je samo znati ko više voli toplese, muškarci ili žene. A kao što su na njima uobičajeni suncobrani, tako su i toplesi, još od vremena Brigitte Bardot. Zamolio je da ne buljim u gošće hotela koje su u toplesima hvatale zrake prijatnog oktobarskog sunca. Snimio je Berlusconije kako pleše sa devojkama u toplesima i bikinijima. I još nisu navikli da viđaju žene u toplesima svaki dan. Međutim, jezička građa otkriće nam još nešto zanimljivo. U srpskom jeziku imenica toples najčešće se koristi u službi priloške odredbe, kao predloško-padežna konstrukcija u toplesu. Biti u toplesu, pojaviti se u toplesu, sunčati se u toplesu, slikati se u toplesu, igrati u toplesu, šetati se u toplesu, voziti motor u toplesu, vežbati u toplesu i tako dalje. Pojaviti se u toplesu može značiti ili pod 1, pojaviti se obnaženih grudi, ili pod 2, pojaviti se u jednodelnom ženskom kupaćem kostimu bez grudnjaka. Sunčati se u toplesu može značiti ili pod 1, sunčati se obnaženih grudi, ili pod 2, sunčati se u jednodelnom ženskom kupaćem kostimu bez grudnjaka, i tako redom. I sve je logično do samog kraja toga reda, gdje nas čeka konstrukcija skinuti se u toples, koja bi trebalo da znači samo skinuti se u jednodelni ženski kupaći kostim bez grudnjaka. Najčešće tako što će žena skinuti gornji deo bikinija i ostati samo u gaćicama. Ali, citiram, novinarka Laura Wolborn šokirala je gradonačelnika kanadskog grada Kelowna kada se usred intervjua skinula u toples. Razgovor novinarke i gradonačelnika Waltera Greja počeo je potpuno uobičajeno. Wolbornova je postavljala pitanja, a gradonačelnik je odgovarao. Ipak, u jednom trenutku, Wolbornova je skinula gornji deo garderobe i nastavila da radi intervju u toplesu. Kraj citata. I pomislio bi čovjek na prvu loptu da je novinarka skinula gornji deo bikinija i ostala samo u gaćicama. Ali zašto bi ona vodila intervju u bikiniju? Možda je to bio intervju na plaži ili negdje pored bazena. Kada pogledate video snimak koji prati ovu vest, postaće vam jasnije šta se desilo. Novinarka je zapravo obnažila grudi, tako što je preko ramena svukla gornji deo haljine i mirno nastavila da radi intervju obnaženih grudi, odnosno u toplesu, kako je to preneto u srpskom prevodu. Odajući priznanje gradonačelniku koji je mirno nastavio da odgovara na njena pitanja, mada je njegov pogled govorio sve što se moglo očima iskazati, konstatovat ćemo samo da je naš novinar pogrešno preveo englesku frazu go topless. Naime, ta fraza u engleskom označava iskidanje bilo kog gornjeg dela odeće radi obnaživanja grudi. Naš novinar očigledno nije znao za to opšte značenje ove fraze u engleskom, pa nas je doveo u zabludu da je kanadska novinarka skinula gornji deo bikinija i ostala samo u gaćicama. Tačan prevod ove vesti glasio bi ovako. Novinarka Laura Wolborn šokirala je gradonačelnika kanadskog grada Kelowna kada je usred intervjua obnažila grudi. U jednom trenutku Wolbornova je skinula gornji deo garderobe i nastavila da radi intervju obnaženih grudi. Ponekad je, kao što vidimo, i sasvim jednostavan srpski jezik dovoljan da bi se vrlo slikovito dočarale neke situacije, mada se mnoga novinarska pokondirena tikva sa mnom ne bi složila. A što se tiče naše leksikografije i normativistike, ova priča o toplesu jasno pokazuje koliko je važno da se u proučavanju i normiranju jezika koristi savremena jezička građa. Ako nema toga, džabe krečimo svoju jezičku kuću. A 1400. Srbija veruje da ne krade jer ponešto raducka. Niko joj nije rekao da kada raducka, zapravo kraducka, Bogu dane.
Listen to the stories, some there's something you gotta know. Your spirit's gonna find for sure and you're standing high. Now listen with the borders open and don't ask me why. You'll hear why I'm lonely, just me, myself and sky. I don't need no carriages, the rainbow is my horse. And I don't need to think about it better or it's worse. I don't need no empty room, the land's my very bed. With sheets of paper growing and a rock upon my head. I can dance, blow your winds, when the clouds are wild and free. I'll take a breath to spread my wings and fly across the sea. I can dance, blow your winds, when the clouds are wild and
always be tight and try to learn. You got a world in hand, my son, just don't betray your soul.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. Ali u duši svi su oni bili teško zabrinuti i svaki je ispod te šale i toga smeha za nevolju, kao ispod maske, preturao po pameti brižnu misao i neprestano osluškivao huk vode i vetra od ozdo iz kasabe u kojoj mu je ostalo sve što ima. A sutra ujutru, posle tako provedene noći, mogli su sa Majdana da posmatraju u ravnici svoje kuće pod vodom, neke do pola, a neke do pod sam krov. Tada su prvi i posljednji put u životu videli i svoju kasabu bez mosta. Površina vode digla se za čitavih 10 metara, tako da su se široki i visoki lukovi zapušili i voda se prelivala preko mosta koji je iščezao pod njom. Samo ono uzvišeno mesto na kome je kapija isticalo se iz ravne površine mutnih voda i prelivano vodom strčalo kao mali slap. A dva dana docnije voda je naglo opala, razvedrilo se nebo i granulo sunce, toplo i bogato kako samo može da bude za nekih oktobarskih dana u tom župnom kraju. Varoš je na tom lepom danu izgledala strašna i žalosna. Ciganske i sirotinske kuće po jaliji bile su nagnute u pravcu matice, mnoge bez krova, sa njih su opali kreči ilovača i ukazivao se crni pleter od vrbova pruća da su izgledale kao kosturi. U razgrađenim avlijama građanske kuće su zijale razvaljenim prozorima. Na svakoj je pruga crvenog mulja pokazivala dokle je bila poplavljena. Mnoge pojate su otplavljene, koševi izvrnuti. U niskim dućanima je bio mulj do kolena, a u tom mulju sva roba koja nije mogla biti na vreme iznesena. Po sokacima zaglavljena čitava drveta, koja je voda odnekud doplavila, i naduveni leševi stoke koja se podavila. To je bila njihova kasaba u koju je sada trebalo sići i nastaviti život. A između tako poplavljenih obala nad vodom, koja se šumno valjala, još uvek mutna i bujna, stajao je most, beo i nepromenjen, na suncu. Voda je dopirala do polovine stubova i most je izgledao kao da je zagazio u neku drugu i dublju reku nego što je ona koja obično ispod njega teče. Na površini uz ogradu se zadržale naslage mulja, koje su se sada srušile, ispucale na suncu, a na kapi zaustavila i naslagala čitava gomila sitnog granja i rečnog taloga. Ali sve to nije nijukoliko menjalo izgled mosta, koji je jedini preturio poplavu bez kvara i izronio iz nje nepromenjen. Sve se u varoši odmah bacilo na rad i zaradu i popravljanje štete i niko nije imao vremena da razmišlja o smislu i značenju pobedničkog mosta, ali idući za svojim poslom u toj zlosrećnoj kasabi u kojoj je voda sve bez izuzetka oštetila ili bar izmenila, svaki je znao da u tom njihovom životu ima nešto što odoleva svakoj stihiji i što zbog neshvatljivog sklada svojih oblika i nevidljive mudre snage svojih temelja izlazi iz svakog iskušenja neuništivo i nepromenjeno. Zima koja je tada nastala bila je teška. Sve što je bilo već sređeno po avlijama i koševima, drvo, žito, seno, odnela je poplava. Valjalo je opraviti kuće, staje i ograde i tražiti na Averesiju novu robu na mjesto one koja je uništena po magazama i dućanima. Ali već idućeg leta spomen na veliku poplavu počeo je da prelazi u sećanje starijih ljudi gdje će živjeti još dugo, a mladež je u pesmi i razgovoru sedela na beloj glatkoj kamenoj kapiji nad vodom koja je tekla duboko ispod njih i svojim šumom dopunjavala njihovu pesmu. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava jer u pesmi se čovjek seća samo onoga što voli. Tako se na kapiji između neba, reke i brda naraštaj za naraštajem učio da ne žali preko mere ono što mutna voda odnese. Tu je u njih ulazila nesvesna filosofija Kasabe, da je život neshvatljivo čudo, jer se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto, kao na Drini ćuprija. Može li se išta dodati ovome što je mudri Andrić rekao, osim ne gledajte televiziju, čitajte dobre knjige, što šta će vam se u životu razjasniti. A 1401. Srbija ćuti i radi. Da nema nje, od koga bi sve ostale Srbije krale i kraduckale? Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović, uz ton majstora Ivanu Krstanović i muzičkog urednika Ivanu Đorđević. Ovo je bio Put u reči u petak 8. novembra 2019. godine. Ja sam Vlado Đukanović i odoh da kraducnem malo ovog lepog vremena dok ga ne raznesu ostali kradljivci i kraduckaroši. A vi nastavite da radite i raduckate. Tako vam se zalomilo, šta da vam radim.